Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida hukumat va kuch tizimlarida birinchi yuqori darajadagi iste'folar. DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan bo'shatildi. Shuningdek, hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligida tozalashlar. Kuch tizimlaridagi qator yuqori martabali mulozimlar tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Otabek Umarov nima uchun shoshilinch Janubiy Koreyaga uchib ketdi? Umarov va Shohnaza Mirziyoyevaga yaqin bo'lgan Natalya Fenning hibsga olinishi tafsilotlari. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oyga yaqin vaqt o'tib, 26-oktyabrda Qibray tumanida uzilgan o'q ovozi O'zbekistonning siyosiy hokimiyat koridorlarida aks sado berishni boshladi.
Javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat
23 noyabr kuni o'tgan hukumat majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi general Abdusalom Azizovni lavozimdan bo'shatgan. Azizovning o'rniga mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov DXX raisi etib tayinlangan. Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra, Prezident qarori hukumatning oldindan e'lon qilinmagan favqulodda majlisida xabar qilingan. Hukumat majlisining favqulodtaligiga 2 kun oldin tayinlangan hukumat tarkibi ham dalolat qilmoqda. Shu hafta Oliy Majlis Bahodir Qurbonovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqlagandi. Ozodlik manbalari Qudratli xavfsizlik xizmati rahbarining ishdan olinishini shu yilning 26-oktyabr kuni Qibray tumanida prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'lamoqda. Azizovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd fonida yuz berayotgan yagona iste'fo emas. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bir kun avval hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatilgan. Ozodlik ixtiyorida ishdan bo'shatilgan 5 nafar mulozimning ro'yxati mavjud. Ammo ozodlikning tushunishicha, ro'yxat to'liq emas. Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri, polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Temur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari nomlari zikr etilgan mulozimlarning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlik so'rovini akkreditatsiya yo'qligi vajidan javobsiz qoldirdi. Ammo vazirlikning nomi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa bir mulozimi tizimdagi iste'folarni tasdiqladi. Ozodlik manbalarining ta'kidicha, hukumat, Qudratli DXX hamda Ichki ishlar vazirligining bu 5 mulozimi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan ishdan olingan. Ishdan olish haqidagi rasmiy hujjat nusxasi ozodlikda mavjud emas. ammo ozodlik gaplashgan hukumat va kuch tizimlaridagi manbalarga ko'ra, ulardan ayrimlari rasman pensiyaga chiqarilgan. Ammo ozodlik manbalari 5 shavlon Qibraydagi suiqasd izini yo'qotish va jinoyatni yashirishga urinish, shuningdek jinoyatni ochishga to'sqinlik qilishda gumonlanayotganini iddao qilmoqda. DXX raisi Azizovdan tashqari lavozimda chetlatilganlar orasida ozodlik manbalari ta'kidicha eng yuqori martabalisi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovdir. Ali Baba laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ashurov 22 noyabr kuni rasman pensiyaga chiqarilishi munosabati bilan lavozimdan olingan aytilgan, ammo ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishga gumonlanganini iddao qilmoqda. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biror chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Polkovnik Alijon Ashurovni juma 22 noyabr kuni uyidan Gvardeyskiyga olib kelishdi. Kuni bilan uni o'sha yerda ushlab turishdi. Kechga yaqin ishdan bo'shash haqida ariza yozgani e'lon qilindi. Shu kuni uning ukasi, bosh vazir yordamchisi bo'lib ishlayotgan Sarvar Ashurov ham ishdan olindi.
Polkovnik Ashurovning ukasi Sarvar Ashurov bosh vazir Abdulla Aripovning yordamchisi lavozimida ishlab kelgan. 42 yashar Sarvar Ashurov bunga qadar Yoshlar ittifoqida ishlagan. Xronologiyaga qaralsa, u bosh vazir Aripov apparatiga aynan akasi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlanganidan so'ng o'tkazilgani anglashiladi. Sarvar Ashurovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga biron bir shaklda aloqadorligi borasida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik kichik Ashurovning ishdan olinishi yuzasidan bosh vazir idorasidan izoh ololgani yo'q. Akasi Alijon Ashurovning iste'fosi yuzasidan esa rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Ammo ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rasmiy vazifalardan tashqari qator norasmiy amaliyotlarda ham qatnashgan. Jumladan, u marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Hong Kongdagi pullariga oid ozodlik surishtiruvidagi figurantlardan biri edi. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Gulnora Karimovaning qariyb 100 million dollarlik pullarini o'zlashtirish operatsiyasiga bosh qosh bo'lganlardan biri ekanini iddao qilishgan.
Есть механизм, называется
Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Na DXX va na boshqa rasmiylar ozodlik surishtiruvi xulosalarini rad etgan. Gulnora Karimovaning uzoq yillik hamkori, uning sobiq fuqaroviy eri Rustam Madumarovni Hong Kongga olib borgan ikkala DXX sobiti voqea tafsilotidan yaxshi xabardor mulozimga ko'ra, aynan Alijon Ashurov rahbarlik qiladigan shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining Muzaffar va Oybek ismli zobitlari bo'lgan. Birinchi oilaning farg'onalik vakillari ishonchiga kirgan Ashurovga shu paytgacha davlat tizimlaridagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgani aytiladi. Qibraydagi suiqasd ishi sabab ishdan olingani aytilayotganlardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayevdir. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgandi.
Yo'q, niqobda qolamiz.
Bu
tabiiy holat. Men Farg'ona viloyati bo'yicha aytgan bo'lsam,
Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022-yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgandi. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan.
Xudoga ming marta shukr.
Bir vaqtning o'zida ozodlik manbalari Toshxo'jayevning qo'li ostidagilardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i podpolkovnik Timur Sobirovning ham ishdan bo'shatilganini aytmoqda. Na Toshxo'jayev va na Sobirovning rasman nima uchun ishdan chetlatilgani ma'lum emas. Ammo manbalar har ikki mulozimning ishdan olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yil kuzidagi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan, biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgani va Janubiy Koreyada hibsga olingani, biroq uning O'zbekistonga topshirilishi paysalga solinayotgani haqida avvalgi surishtiruvimizda gapirganmiz.
Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. Ozodlik tasarrufidagi rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-modda, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddasi bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik manbalari Koreya tomoni Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishini paysalga solayotganini aytmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalarining iddaosicha 23 noyabr kuni Prezident Xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch ravishda Janubiy Koreyaga uchib ketgan. Ozodlikning oldingi surishtiruvlardan xabaringiz borki, Javlon Yunusov Toshkentdagi qudratli ofis orqali Otabek Umarovga bog'langan, shuningdek ularning oilaviy yaqinligi ham aytilgandi.
Alamjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Avvalgi surishtiruvlarimizda Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'im bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. Ozodlik manbalari Yunusov Toshkent markazida faoliyat yuritgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisda muhim vazifa olganini aytishgan. Manbalar shu yil yozida fosh etilgan ofisning Otabek Umarovga aloqadorligini aytishadi. Na Umarov va na boshqa rasmiylar ofis yuzasidan ozodlik manbalari ilgari surgan iddaolarni sharhlamagan. Bu haqda rasmiy so'rovlarga javob bergan emas. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi Umarov 23 noyabr kuni Toshkentdan Seulga uchib ketganini tasdiqladi. Ta'kidlab aytamiz, Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasmiy tergov hozirgacha bironta dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Va Otabek Umarov yoki Toshkentdagi norasmiy ofis nomi tergov bilan bog'liq rasmiy xabarlarda tilga olinmagan. O'zbek huquq tartibot idoralari Interpol qidiruviga berilgan Javlon Yunusov borasida ham sukut saqlamoqda. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen 3 kun avval hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib, qo'yib yuborilgan edi. Qibraydagi suyuqqas sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysigacha qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd ishida Natalya Fenning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov suiqasd ijrochilari harakatini muvofiqlashtirgani gumon qilinmoqda. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandemda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi, biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan 2 yigitdan biri Shohruh Ahmedov bo'lib, ozodlik surishtiruvi uning Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi ekanini o'rtaga chiqargan. Ahmedov muqaddam Turkiyada Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida ayblanib sudlangan, ammo keyinroq ozodlikka chiqarilgan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Türk matbuotu u va yana 7 nafar Chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzan Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Shovshuvli siyosiy qotillikda gumon qilingan Ahmedovning qanday qilib O'zbekistonda bemalol yurgani haqidagi savollarga o'zbek huquq-tartibot idoralari javob berganicha yo'q. Ammo uni Turkiya qamog'idan olib chiqqani iddao qilingan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi.
G'arbparaz va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Rahmat!
Ramzon Qodirov boshqa davlat O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb bir oy o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan ura raketalar bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1005-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy axborotlarga qaraganda, so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari hujumlarini kuchaytirgan. Eng ko'p 120 dan ortiq hujum frontning Donetsk viloyati g'arbidagi Pokrovsk, Kurakhova, Velika Novoselka chizig'iga to'g'ri kelmoqda, deb yozadi bosh shtab. Bu joriy yilda Rossiya hujumlarining asosiy yo'nalishi bo'lib, so'nggi oylarda Ukraina harbiylari mazkur yo'nalishda tezlik bilan chekinmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi frontning ushbu uchastkasida Rossiya qo'shinlari bir muncha oldinga siljiganini qayd etgan. Rossiya armiyasi 24 noyabrga o'tar kechasi Kiyevga dronlar bilan zarba berdi. Ukraina poytaxtida trevoga signali 3 soatdan ortiq chalindi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat ma'lumotga tayanib, Nastyasha Vremya xabar qilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyatiga harbiy havo tizimlari 10 dan ortiq dron urib tushirilgani bildirilgan. Dastlabki qaydlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan va bino inshootlarga zarar yetmagan. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kechada 34 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ulardan 22-tasi Kursk viloyati, 4-tasi Lipetsk, 2-tasi Belgrad hamda 1-tasi Oryol viloyati hududida urib tushirilgan. O'z navbatida Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov viloyat osmonida Ukrainaning 2 raketasi va 27 ta droni yo'q qilinganini aytmoqda. Mulozim raketalarning turini ochiqlamagan. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar Atakamus yoki Storm Shadow bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukraina avgust oyida Kursk viloyatida boshlagan hujumi natijasida egallab olgan hududlarning 40% dan ko'prog'ini yo'qotdi. Bu haqda yuqori martabali Ukraina harbiy mulozimiga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina bosh shtabida ishlovchi manba Rossiya Kursk viloyatida qariyb 59 ming nafar askarini joylashtirganini aytgan. Biz eng ko'pi bilan salkam 1376 kvadrat kilometrni nazorat qilardik. Hozir bu hudud ancha qisqargan. Dushman qarshi hujumni kuchaytirmoqda. Bugungi kunda qariyb 800 kvadrat kilometrni nazorat qilib turibmiz. Toki harbiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq ekan, ushbu hududni ushlab turamiz, degan Reuters suhbatdoshi. Rossiya mudofaa vazirligi agentlikning ushbu ma'lumotiga izoh berish haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgan. Ukraina armiyasi Kursga hujum qilar ekan, Rossiyaning Ukraina sharqi va shimoli sharqidagi hujumlarini to'xtatishni, kuchlarining bir qismini yangi frontga tashlashga majbur etishni va muhtamal sulh muzokaralarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlashni maqsad qilgan edi, deb yozadi Ozodlikning Ukraina xizmati. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda shu mavzuda gap ochilganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025 yil 20 yanvargacha, ya'ni AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasiga qadar Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarishni ko'zlaganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainadan g'alla eksporti 3-chi xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida keyingi yil urushni tugatish uchun barcha imkoniyat borligini aytdi.
Bu boradagi tegishli talablar tinchlik formulamizga kiritilgan. Rossiya bularni hammasini qilmasligini ham tushunamiz. Biroq BMT nizomidan kelib chiqqan barcha bizning tinchlik bitimi bo'yicha talab va takliflarimiz hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi deb umid qilamiz.
Ukraina rahbari shuningdek Kiyev urushini to'xtatish bo'yicha barcha takliflarga, jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning takliflariga ham ochiq ekanini ta'kidladi.
Yanvar oyida tinchlikka erishish bo'yicha takliflarni ko'ramiz deb o'ylayman. Menimcha bizda yakuniy reja ham bo'ladi.
Ayni konferensiyada chiqish qilar ekan, Vladimir Zelenskiy Kursdagi vaziyatga ham to'xtaldi. Ukraina prezidenti ofisi Zelenskiyning murojaati aks etgan videoni e'lon qildi.
Yangi raketa bilan qilingan namoyishkorona zarbalar, bularning barchasi shunchaki namoyish uchun emas. u 20-yanvargacha Kursdan Ukrain qo'shinlarini siqib chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Nutqi davomida Zelenskiy qo'shin jangovar ruhini ko'tarish uchun yuqori martabali generallar askarlar bilan birga okopda bo'lishi kerakligi haqida ham gapirdi.
General o'z askarlarini ko'rishi kerak. Men uchun okopda bo'lmagan general tajribali bo'lishiga qaramay general emas. Hozirda frontda, ayniqsa mudofaa xandaqlarida vaziyat juda og'ir.
O'tgan hafta Rossiya va Ukraina bir-biriga uzoq masofali raketalar otgandan keyin mojaro keskinlashib, yanada jiddiy tus olgan edi. Dastlab Ukraina AQShning Atakams raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berdi. Bir kun o'tib esa Rossiya yangi turdagi ballistik raketa bilan Ukrainaga javob hujumini amalga oshirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati yakshanba kuni Dnepriga 21 noyabr kuni zarba bergan yangi rus ballistik raketasi parchalarini o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. Payshanba kuni Ukrainaning Dnepr shahriga zarba bergan Rossiya raketasi maksimal tezligini 13 ming km/soatdan oshirgan va uchirilgandan taxminan 15 daqiqa o'tib nishonga yetgan deya ma'lum qildi. Ukraina yangi qurolini birinchi ommaviy baholashdi.
Raketaning ushbu parchalari 2024-yil 21-noyabrda Dnepr shahriga raketa zarbasi natijasida xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan topilgan. Ta'kidlash joizki, bu Ukraina hududida bunday raketa qoldiqlari aniqlangan birinchi holatdir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Moskva G'arbga Ukrainaning harbiy sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash haqida ogohlantirish sifatida Areshka deb nomlanuvchi yangi gipertovushli o'rta masofali ballistik raketa bilan Ukraina harbiy obyektiga zarba bergan. Hujum urushdagi jangovar harakatlar boshlanganiga 3 yilga yaqinlashgan paytda sodir bo'ldi va Ukraina G'arbiy ittifoqchilari tomonidan berilgan uzoq masofali raketalarni Rossiya hududidagi nishonlarga Ukraina yo'llagan edi. Armiya razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, qurol ehtimol Kedr raketa majmuasida uchirilgan. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskiy Ukraina ommaviy axborot vositalariga Areshnik tizim bilan bog'liq birinchi sinov 2021-yil iyun oyida o'tkazilganini aytdi. Ukrainada Galadomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Yuzlab odam 1932-1933 yillarda millionlab ukrainalik halok bo'lgan dahshatli ocharchilik qurbonlari xotirasini yod etish uchun xotira xiyoboniga yig'ildi.
Ruslar tariximizning bu qora sahifasini ham bizdan o'g'irlashga uringan. Umuman ular asrlar davomida shunday qilib kelishmoqda.
Valentin Desyatnik 15 yildan beri yodgorlik majmuasiga kelishini aytadi. Odamlar yodgorlik majmuasiga shamlar, meva va shirinliklar qo'yib ketmoqda.
Rossiya Sovet davrida o'ldirilgan va bugungi kunda o'ldirayotgan odamlar ruhini yod etish uchun keldik.
Ukrain tilidan ochlikdan o'lim degan ma'noni bildiradigan Galadomor xotira sanasi 2014-yilgi May inqilobidan keyin Ukraina jamiyatida tobora markaziy o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Ukrainaga boshlagan 2022-yilgi bosqindan beri minglab ukrainalik halok bo'ldi, 6 milliondan ortiq odam mamlakatni tark etdi. Ukraina aholisi urush davomida chorak qismga kamaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yurtboshimiz kambag'alchilikni qisqartirib, tadbirkorlarga yo'l ochiladi deyapti. Bu Yangiyo'l tuman hokimimiz tadbirkorlarni ezish bilan, vaqtida pulini to'lamasdan ezish bilan ovora.
Prezident kelib ketdi ham, u bugunlarni ko'rib balki quvongandir ham. Ammo bugunlarni yetishtirgan tadbirkor Abror Mirza Karifning haqqi halol 240 million so'mini to'lab qo'yishni hokimlik xayoliga ham keltirmadi.
Xonada yetishtirgan gul ko'chatlarimizni Yangiyo'l tuman obodonlashtirishiga berganmiz. Shu paytgacha bizani pullarimizni ijobiy xalqqa bermayapti.
O'zbekistonda prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat va tuman shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklarni bir necha bor qoralagan. Surxondaryoda prezident ko'zi uchun qurilgan issiqxonalar buzib olib ketilgani, Qashqadaryoda tuproq ko'chalariga shosha-pisha yotqizilgan asfalt, 100 millionlab byudjet puli sarflanib ekilgan gullar, prezident boradigan joyga ko'chib yuradigan palmalar, ular hammasi Mirziyoyev davrida sodir bo'lgan ko'zbo'yamachiliklardir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina frontida harbiylar yetishmayapti. Kupyansk yaqinidagi Ukraina bo'linmasi odamlar harbiy xizmatdan qochayotgani va front chizig'ida askar yetishmayotganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining mintaqada oldinga siljishi tinch aholini ham tushkun va umidsizlikka solib qo'ygan.
Bizda askarlar yetishmayapti. Hech kim frontga kelishni istamaydi. Menimcha odamlarning fikri 2022 yildagidan ko'ra o'zgargan. Odamlar menimcha biz urush sharoitida ekanimizni sezishmayapti. 2022 yilda hamma keldi, mamlakat birlashdi. Hozir esa erkaklar ayollar kiyimida mamlakatdan qochib ketyapti.
Ukraina harbiylari Rossiya ildamlayotgan bir paytda armiya safi to'ldirishi zarurligini aytadi. Bu Kupyansk ko'pchilik bu yerni tark etib ulgurgan, mana bu odamlar esa aloqa uchun signal tutishga urinmoqda.
O'g'lim, biz yaxshimiz, tirikmiz, ahvolimiz yaxshi. Oyingni evakuatsiyaga yozishdi. Ertaga jo'nab ketishi mumkin.
Ularning farzandlari va nabirasi hozir Italiyada. Hali nabirasi bilan ko'rishmagan. Vladimir iti bilan qishloqda yolg'iz sayr qilmoqda.
Приправляти залишатися самому.
А як? Ви жінок?
Да.
Ну і як би? Так же як і всім, скверно я. Давайте хвати інтерв'ю. Мені
все, бережіть себе.
Спасибо. Щасливо.
Все хорошо.
Будьте здорові.
Ukraina urushining 1004-yil kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning aytishicha, tungi hujumda 55 yoshli erkak halok bo'lgan. Unga ko'ra 11 yoshli bola ham jarohat olgan. Fyodorov so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye va mintaqaga 15 ta havo hujumini amalga oshirganini aytdi. Bundan tashqari front chizig'iga yaqin joylashgan aholi punktlariga jami 233 ta turli xil modifikatsiyalardagi dron hujumlari amalga oshirilgan. Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainaga qarshi jangga kirishga tayyor turibdi. Rossiyada jamlangan minglab Shimoliy Koreya askarlari yaqin orada Ukraina armiyasi bilan to'qnashuvga kirishini kutmoqda, deya bildirdi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Avvalroq Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati ham Shimoliy Koreya bo'linmalari allaqachon Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi janglarda qatnashayotganini xabar qilgan edi. CNN kanali ayni paytda Ukraina razvedka xizmatlaridagi manbasiga tayanib, Shimoliy Koreya harbiy maslahatchilari allaqachon Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yetib borgani haqida xabar berdi. Manbaning aniqlik kiritishicha, Mariupolga kelgan Shimoliy koreyaliklar Rossiya harbiylaridan alohida saqlanmoqda, ularning o'z kazarmalari bor, ularga maxsus oziq-ovqat yetkazib berilmoqda. Rossiyaning yangi gipertovushli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarbasi butun dunyoda muhokama bo'lmoqda. 21 noyabr tunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion murojaat bilan chiqdi va Dneprga Rossiya yangi Arishnik deb nomlangan tovush tezligidan tez uchadigan yangi ballistik raketa bilan hujum qilganini aytdi. Tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi yangi o'rta masofali raketa uchirgani harbiy emas, balki siyosiy zarba ekanini ta'kidlamoqdalar. O'tgan hafta Rossiya Ukraina mojarosida ro'y bergan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Ukrainaga o'rta masofali raketa otilgani zohiran harbiy hujum bo'lib ko'rinadi, ammo bu Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri Washington va G'arbga qaratilgan signali. 21 noyabr kuni televideniya orqali qilgan chiqishida Putin Oreshnik raketasi Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirgan hujumlariga javoban yo'llanganini ta'kidladi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevga raketa berayotgan mamlakatlardagi harbiy obyektlarni nishonga olishga haqli ekanini ham iddao qildi. Xulosa qilib aytganda, bu harbiy emas, siyosiy zarba bo'ldi, deb yozdi Avstraliya armiyasining iste'fodagi general-mayori va Sidneydagi Loy instituti tahlil markazi katta ilmiy xodimi Mik Rayan. Ballistik raketa zarbasi Dneprga hujumning bir qismi bo'ldi. Ukraina tomoni hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. Hujum natijasida sanoat obyekti va nogironlar uchun reabilitatsiya markazi ziyon ko'rgan. Mintaqa rasmiylari zarar ko'lami aks etgan suratlarni ham tarqatdi. Oslo universitetining mudofa bo'yicha eksperti va ilmiy xodimi Fabian Hoffman ham Kiev Independent gazetasiga bergan intervyusida bu zarbadan harbiy emas, balki siyosiy maqsadlar ko'zlangani haqida gapirdi. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Putin va bir qator rasmiylar hamda rus matbuoti G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun yadro quroli bilan shantaj qilib keladi. Rossiya yadroviy popsalarini shunchalik ko'p takrorlab keladiki, ta'bir joiz bo'lsa, Kreml rasmiylari tahdid uchun bisotidagi bor so'zlarni ishlatdi deyish mumkin. Ehtimol Moskva o'z qizil chiziqlari kesib o'tilishga yo'l qo'yganidan xavotirda bo'lishi mumkin. Putin yadro quroli haqidagi bot-bot takrorlagan do'q popsalar NATOni to'xtata olmaganini anglab yetdi. U Vashingtonga boshqacha usulda va yangicha qurol bilan salom yo'llashga qaror qildi. Putin Ukrainadagi urush boshidan beri yadroviy retorikani ko'tarib kelmoqda. Ammo Rossiya oldida atom qurolidan foydalanishga to'siq bo'ladigan juda ko'p sabablar bor. Ukrainaga qarshi urushdagi samaradorlik, Moskvaning dunyo mamlakatlari, jumladan Xitoy, Hindiston va global janub nafratiga uchrashi mumkinligi uni bu yo'ldan to'xtatib turadi. Shunga qaramay, Putin Oreshnik o'rta masofali raketa bilan yadroviy signal berishga jazm etdi. Pentagon Rossiya uchirgan raketa yadroviy emas, balki mavjud Rubej modeliga asoslangan va o'rta masofali raketa bo'lganini xabar berdi. Odatda tahdidlar ish bermaganda mana shunday signal berishga majbur bo'lish mumkin, deydi London Qirollik kollejining urush tadqiqotlari kafedrasi katta o'qituvchisi Ruth Dermont. Shu vaqtgacha qilingan bayonotlar va ogohlantirishlarga qaramay, bu signal Rossiyaning haqiqiy niyatlarini aks ettirmadi. Oreshnik ballistik raketasining otilishi ham, Putinning 21 noyabrdagi bayonoti ham Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimolini sezilarli darajada o'zgartirganini anglatmaydi, deya qayd etadi aksiya joylashgan urushni o'rganish instituti. Putin muvaffaqiyatli deb atagan raketa zarbasi orqali ikki maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, amaldagi prezident Jo Baydenni ketishidan oldin Ukrainani qo'llash harakatlaridan to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi, urushni tezda tugatishni va'da qilgan saylangan prezident Trampga turtki berish. Rossiyaning messeji asosan Qo'shma Shtatlarga qaratilgan bo'lsa-da, bundan Ukraina va Yevropada qo'rquv uyg'otish ko'zlangani ham ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa, Trampning bo'lajak prezidentligi AQSh Yevropa ittifoqi birdamligi borasida savollar paydo qilayotgan bir paytda. Putinning signali faqatgina Vashingtonga mo'ljallanmagan. U Yevropa va Buyuk Britaniyadagi har qanday nishonga zarba berishga qodir 5000 kilometrga ucha oladigan qurol ishlatdi. Bu Yevropaga nafaqat Ukrainani qo'llab-quvvatlashning oqibati haqida, balki Rossiyaning Ukrainadan tashqarida ham mudofa va xavfsizlik bilan bog'liq siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun berilgan bir signaldir. Vladimir Putin o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketa sinovi jangovar sharoitlarda davom ettirilishini ham qo'shimcha qildi. Biz bu sinovlarni jangovar sharoitlarda, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib, Rossiya xavfsizligiga paydo bo'ladigan tahdidlar xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Rossiya 21 noyabr kuni Dnepr shahriga hujumida Oreshnik deb atalgan gipertovushli raketani ishlatdi. Putin bu Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Ukraina rasmiylari dastlab Rossiyani qit'alararo ballistik raketa uchirganlikda aybladi. Putin Oreshnik raketasi Sovet qurollarining modernizatsiya qilingan shakli emas, balki yangi turdagi qurol ekanini urg'uladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda mamlakatning o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketasi yadroviy qurol, shu jumladan jangovar sharoitlarda sinovdan o'tishda davom etishini aytdi, chunki Moskva Ukrainaning bir qancha hududlariga boshqa unchalik kuchli bo'lmagan qurollar bilan zarbalar bergan. Biz bu sinovlarni jumladan jangovar sharoitda ham vaziyat va Rossiya uchun yaratilayotgan xavfsizlik tahdidlari xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofaa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Kreml rahbari shuningdek yirik raketani seriyali ishlab chiqarishni boshlashga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi Iskandar yerdan uchiriladigan qisqa masofali ballistik raketalar va Kinjals havodan uchiriladigan o'rta masofali ballistik raketalar, shuningdek turli qanotli raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya bisotida bunday raketalar soni 10 tagacha yetishi mumkin. Ayni vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina yangi xavf-xatarlarga qarshi turish uchun havo hujumidan mudofaa vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Bu Arishnik kabi raketalarga ishora qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yangi qurolni boshqa davlatda terrorchilik maqsadida sinovdan o'tkazish xalqaro jinoyat ekanligini aytdi va Rossiyani urushni kengaytirishga urinishlarga qarshi butun dunyo bo'ylab jiddiy javob ko'rishga chaqirdi. Kimdir boshqa mamlakatlardan nafaqat terror uchun, balki terror aktlari orqali yangi raketalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydalana boshlasa, bu aniq xalqaro jinoyat hisoblanadi, dedi Zelenskiy. Havo hujumidan mudofaa vositalarining yetishmasligi Ukraina bilan 33 oylik urushda Ukrainaning asosiy zaif nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zelenskiy g'arbni bosqinning birinchi kunlaridanoq ko'proq havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirib keladi. U shuningdek g'arbni Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan kuchli qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga to'sqinlik qiluvchi cheklovlarni yumshatishga chaqirib keladi. Zelenskiyning aytishicha, chuqur zarbalar Rossiyaning kundalik havo hujumlari uchun muhim bo'lgan aerodromlarni nishonga olish uchun zarurdir. Xabar qilinishicha, AQSh va Buyuk Britaniya 17 noyabr kuni Ukraina Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlaridagi nishonlarni nishonga olish uchun mos ravishda Atakams va Storm Shadow uzoq masofali qurollardan foydalangan holda cheklovlarni bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti Roberto Metsola Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan mudofaa qilishda uzoq masofali raketalardan foydalanishini qo'llab-quvvatladi va Germaniya o'zining uzoq masofali Taurus tizimini tezda Rossiya tajovuziga qarshi kurashayotgan mamlakatga yetkazib berishi kerakligini aytdi. Metsola 23 noyabr kuni Funke Media Group gazetalari tomonidan chop etilgan intervyusida Ukrainaga uzoq masofali raketalarni yetkazib beruvchi davlatlar Rossiyadagi nishonlariga qarshi foydalanish ga ruxsat berish kerakmi va Germaniya o'zining Taurusini yetkazib berishi kerakmi degan savolga ha deya javob qildi. Sotsial-demokrat kansler Olaf Scholz Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga qat'iyan qarshi bo'lib keladi. Biroq uning koalitsiyadagi hamkorlari Kiyevga raketalarni yuborish tarafdoridir. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump o'zining sobiq razvedka boshqarmasi boshlig'i Richard Grenellni Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha maxsus elchi etib tayinlash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda, deya xabar berdi. O'tish rejalari bilan tanish bo'lgan 4 manba. Trampning Germaniyadagi elchisi, Serbiya-Kosovo muzokaralari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan va Trampning 2017-2021 yillarda milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchisi bo'lgan Grenell, agar u oxir-oqibat saylansa, Trampning urushni to'xtatish harakatlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda faqat Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilishga bag'ishlangan maxsus vakil yo'q bo'lsa-da, Tramp bu rolni yaratishini ko'rib chiqmoqda. Grenell mojaroni hal qilish vositasi sifatida avtonom zonalarni yaratish tarafdori. U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika va harbiy U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy tashkilotiga qo'shilishi tarafdori emasligini aytgan. Bugungi yanashuvlar Ukraina dunyoda kechayotgan hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bossing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilar ekan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlar orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli, Lada haqida qo'shiq kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, ikki oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu ikkinchi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, deydi toshkentlik jurnalist YEP portali asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-yillari o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi, jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin hamdo'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti deya ro'y-rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misol bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 ta suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIKning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasini ko'p gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarning Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balki o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qo'shayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandim. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan bu yog'iga ular uchun so'zim vaqtim hayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi, konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
Lekin Ukrainaning bir qismini bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan, elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Этот массированный десант деятелей культуры Узбекистана
Москвага өзбек мәдәнияты вәкилләрдән ибарат катта десант ташланышыга якында булып үткән вакыйалар, ягъни Кремльгә якын бер катар адамларның Узбекистанга басым үткәзеше, нарозылык белдерише контекстында караш керек менимчә. Оша вакыйалар Путинның кайфиятыга тәсир кылганга охшайды. Нарозылык белдерешләргә Узбекистан мәктәбедәге мәхәллә дәрәҗәдәге муамма бер бахана булды. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati aniqrog'i Mirziyoyev Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Bundan oldin Toshkent rossiyalik putinparast san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022-yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin Paras Raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monilik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin Paras rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin Paras aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022 yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizga har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmas kelmas. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Buning uchun o'zimiz munosabatimizni bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim. Har qanaqa siyosiy mojaro bo'lsa, u bizni yurtimizga daxlsiz bo'lishi kerak.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'inga uchradi. Alla Pugachyova, Andrey Makareyevich, Svetlana Loboda kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. Yevroniyoq tanlovida Rossiyani tamsil etgan tojik ashulachisi Manija Sandin Ukraina urushiga qarshi chiqqani uchun kiber tahdidlar ostida qoldi. Manija Sandin Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga keskin qarshi chiqdi. Urushni Rossiya xalqining istagiga zid mojaro deb atadi.
Ой, юлдузи червона калина похилилася.
O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagan uchun Rossiyaga kirishga 50 yilga taqiq qo'yildi.
Ammetuyu червону калину підемемо.
San'atshunoslar fikricha madaniyat SSRda targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor Ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biror mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytgan. Noyabr kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi. Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018 yil yanvarida tashkil etilgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021 yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021 yil 29 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020 yildan O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi. Hukumatdagi manbaning iddaosicha, Javlon Yunusovni o'zbek huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilishiga erishish orqali Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'z shaxsi atrofida paydo bo'lgan shubhalarni artishni maqsad qilgan. 25 noyabr kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi birinchi marta tilga olindi. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. Biroq shu paytgacha Komil Allamjonov ismini tilga olmagandi. 23 ноябрь куны президент Шавкат Мирзиёев ДХХ раисы Абдусалам Азизовны иштан алды. ДХХ яңгы раис етіп 2019 елдан бион мудафа вазыры лавазымда ишлап келген Бахадыр Курбанов тайынланды. Азизов истифосының расми сабабы хозіргече номалым. Азатлик манбалары уның Аллымжановке уйыштырылген сүйіққастке бағлық екенін айтышмақта. Bir vaqtning o'zida hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik 23 noyabr kuni e'lon qilgan bu xabar bir kun o'tib rasman tasdiqlandi.
Abdusalam Abdumavlanovich Azizov O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etildi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibiyati ixtiyoriga o'tkazildi.
Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, bu Azizovning zaxiraga olinganini anglatadi. Azizov lavozimdan chetlatilishi ortidan O'zbekistondagi qator Telegram kanallar, jumladan DXXning rasmiy xavfsizlik Telegram kanali Abdusalom Azizov O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgandi. 24 noyabr kuni bu xabar DXX rasmiy Telegram kanalidan olib tashlandi. 64 yashar Abdusalom Azizov maxsus xizmatlarning Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ishdan olingan 3-chi rahbaridir. Ichki ishlardan chiqqan Azizov 2019 yil fevralda DXX raisi etib tayinlangandi. Uning o'tmishdoshi prokuraturadan chiqqan Ixtiyor Abdullayev DXXga 1 yil rahbarlik qilgani ortidan 2019 yilda hibsga olingan va davlatga xiyonatda ayblanib 18 yilga qamalgan. O'zbekiston maxsus xizmatlarini eng uzoq vaqt, qariyb chorak asr davomida boshqargan general Rustam Inoyatov 2018 yil boshida nafaqaga chiqarilgan bo'lsa-da, DXX va O'zbekiston siyosatiga ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi.
Davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Inoyatov ishdan olingan majlisda prezident Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati o'zining vazifasi, davlatning xavfsizligi bilan shug'ullanishi kerakligini aytgan va uni isloq qilishga va'da bergan edi.
Bizda tashkilot bor, milliy xavfsizlik degan janoblar bor. Ular hammalarini bilyapsizlar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta Qur'on, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish, umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchi. Bitta qozon degan noinsoflarga buncha vakolatni birorta davlatdan bunaqa vakolat. 37 yildan buyon.
Ammo o'tgan vaqt mobaynida DXX O'zbekistondagi hech kim hisob bermaydigan eng qudratli va repressiv apparat bo'lishda davom etgan. Shu o'rinda Komil Allamjonovga suiqasd borasidagi Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotiga qaytsak. Bayonotga ko'ra, suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanmoqda.
O'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni sodir etishga aloqador bo'lgan jami 7 nafar shaxs aniqlanib, 5 nafariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 2 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan edi. Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi KS'ning Qozog'iston Respublikasida yashiringan manzili aniqlanib, uning ishtirokida tergov harakatlari olib borildi.
Suiqasd xronologiyasiga qaralsa, hibsga olingan 7 kishidan 2 nafari o'z aybini namoyishkorona bo'yniga olgan yigitlardir.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomatlar. Sog'ol.
Ulardan biri Koreyada ushlanib, O'zbekistonga olib kelingan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi Shohruh Ahmedov ekani ozodlikning avvalgi surishtiruvlarida aniqlangandi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Sen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq-tartibot idoralaridagi manbalar tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen o'tgan hafta hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib qo'yib yuborilgandi.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var. Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
Yunusov'un korukçısı Şahruh Ahmedov ham bir neçe bar sudlangan. Cümleden o Türkiye'de Çeçenistan rahbarı Ramzan Kadirov tanqidchisiga suikast rejasi da ayblanib sudlangan ama keyinchalik ozodlikka chiqarilgan.
Это опять мы. Опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Turk matbuoti u va yana 7 nafar chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzan Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan. Shov-shuvli siyosiy qotillikda gumon qilingan Ahmedovning qanday qilib O'zbekistonda bemalol yurgani haqidagi savollarga o'zbek huquq-tartibot idoralari javob berganicha yo'q. Ammo uni Turkiya qamog'idan olib chiqqani iddao qilingan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Allamjonovga suiqasdda chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi. Ramzan Qodirov boshqa davlat, O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish urinishlari ham biror natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonlik 3 fuqaro Birlashgan Arab Amirliklarida Isroillik ravinni o'ldirishda gumon qilinib qo'lga olindi. O'zbekiston elchixonasi bu haqda hozircha biror izoh bermadi. O'tgan tunda Rossiya yana Ukrainani qattiq bombaladi. Xarkov shahri meri Igor Terexov hujum natijasida 15 kishi yaralanganini e'lon qildi. Zelenskiyga ko'ra o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalar bilan hujum uyushtirgan. Ukrainadagi so'nggi voqealar tafsilotlari bilan men Barnon var. Assalomu alaykum. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan hafta yo'qolib qolgan Ravinning jasadi topildi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligiga ko'ra bu shaxsni o'ldirganlikda O'zbekiston fuqarolari gumon qilinmoqda. Vazirlik 2 nafar 28 yashar, biri 33 yashar bo'lgan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini e'lon qildi. O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi hozircha bu borada biror izoh bergani yo'q. Ravin Tsvekogan 2020-yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, yahudiylarning Xaband Lubavich ortodoksal diniy harakatini tamsil etib kelgan. Ravin 21 noyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Uni Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi ham Isroil razvedkasi ham qidirgan. Ular odam o'g'irlash taxminini ham nazardan soqit qilishmagan, muhtamal buyurtmachi o'laroq esa Eron maxsus xizmatlari ko'rilgan edi. Avvalroq Kaganning avtomobili Abu Dabidan 150 km naridagi shosseda topilgandi. Ravinning g'oyib bo'lishida maxsus xizmatlar O'zbekistonlik 3 nafar fuqarodan gumon qilinayotganini aytishgan. Qotillikda gumonlanayotgan o'zbekistonliklar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlangani yo'q. Isroil bosh vaziri ofisi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida Kaganning o'limi mudhish antisemitcha terror xuruji deb ataldi. Bayonotda aybdorlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Isroil ularni javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni va'da qilgan. Isroil Milliy xavfsizlik agentligi mamlakat fuqarolariga Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishdan vaqtincha tiyilishni tavsiya qilmoqda. Rossiya 25 noyabrga o'tar kechasi raketasi Xarkov markaziga zarba berdi. Xarkov shahar meri Igor Terexov hujum natijasida kamida 15 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiyaning so'nggi haftalardagi Xarkov shahriga hujumlari oqibatida ko'p odam qurbon bo'ldi, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga jiddiy zarar yetdi. Shuningdek, Rossiya kuchlari o'tgan kungi hujumda Nikolayev viloyatidagi energetika infratuzilmasi va Zaporojye viloyatidagi sanoat obyektlarini ham nishonga olgani xabar qilinmoqda. Nikolayev viloyat gubernatori Rossiya zarbalari natijasida energetika infratuzilmasiga zarar yetgani, biroq muhandislar elektr ta'minotini tiklaganini ma'lum qildi. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Zaporojye viloyat gubernatori Ivan Fyodorov Rossiya o'tgan kechada 10 dron bilan hujum qilgani, hujum oqibatida bir bola jarohatlanganini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 noyabr tongida Rossiyaning Kaluga shahrida yong'in chiqqani aks etgan videolar tarqaldi. Mahalliy rasmiylar Ukraina dron bo'laklari qulashi oqibatida Kaluga shahridagi sanoat obyektida yong'in kelib chiqqanini bildirdi. Reuters axborot agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Mahalliy hokimiyat hodisa 25 noyabrda sodir bo'lganini tasdiqlagan. Gubernator Vladislav Shavshaninning bildirishicha yong'in natijasida jabrlanganlar yo'q, 3 dron esa yo'q qilingan. Mulozim qaysi inshootda yong'in chiqqaniga aniqlik kiritmagan. O'tgan kun davomida Rossiya Ukrainaning texnik yig'ish punktlariga hujum qilganini da'vo qildi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya armiyasining qarshi hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya mudofa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus armiyasi Ukrainaning 141 hududida harbiy xizmatchi va texnikalar joylashgan pozitsiyalarga, shuningdek, Ukrainadagi ko'plab aerodrom, dron ishlab chiqarish sexlari va saqlash punktlariga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlari shu kuni Ukrainaning 44 dronini urib tushirdi, deya qo'shimcha qiladi vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida front chizig'ida 122 jang bo'lib o'tgani, frontda vaziyat hamon keskinligicha qolayotganini bildirdi. Ayniqsa Kurakhov va Pokrovsk yo'nalishlarida vaziyat og'ir, deyiladi bosh shtab hisobotida. Ukraina armiyasi dushman mudofa chizig'ini yorib o'tmasligi uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rayotgani, shu bilan birga Kurskdagi harbiy amaliyotni ham davom ettirayotganini ma'lum qilgan. Rossiyaning hujumlari ortidan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z xalqini himoya qilish uchun Ukraina ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlariga muhtojligini ta'kidladi. Havo sarhadlarimiz himoyasini kuchaytirishimiz juda muhim, deb ta'kidladi Zelenskiy. U Kiyev o'z hamkorlari bilan mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimini yaxshilash bo'yicha faol ish olib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Zelenskiyga ko'ra, o'tgan hafta davomida Rossiya Ukrainaga qarshi 800 dan ortiq boshqariladigan havo bombalari, 460 ga yaqin dron va 20 dan ortiq turli raketalardan hujum uyushtirgan. 24 noyabr kuni Ukraina va Rossiya o'z hududida 10 dron hujumlarini qaytargani haqida xabar bergan edi. Kreml AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati tinchlik muzokaralari haqida gapirmayotganidan nolidi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bergan intervyusida Putinning Moskva Ukraina bo'yicha muloqotga tayyorligi haqidagi so'zlarini eslatdi.
Из круга сторонников Трампа и те, кто был номинирован на будущие должности, будущая администрация,
Tinchlik rejasi borasidagi so'zlar hozircha faqat Tramp tarafdorlari tomonidan yangramoqda. AQShning hozirgi ma'muriyatidan provokatsion harakatlardan boshqa narsa ko'rmayapmiz. Bu haqiqat. Vaholanki prezident Vladimir Putin tinchlik jarayoni va muzokaralarga tayyor ekanligini bir necha bor aytgan.
Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу переговоров.
Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi janglar avj olishidan juda xavotirda. Bu haqda Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tanlangan Mike Wiles Fox News telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Wiles urush mas'uliyatli tarzda yakuniga yetkazilishi kerakligini ta'kidladi.
Saylangan prezident eskalatsiya kuchayayotgani va hamma narsa boshi berk ko'chaga qarab ketayotganidan juda xavotirda. Shimoliy Koreyaning harakatiga javoban biz Kiyevga yashil chiroqni ko'rsatdik. Rossiya javob berdi. Eron allaqachon mojaroda. Janubiy Koreya ham qo'shilish haqida o'ylamoqda. Ittifoqchilarimiz ham olis masofali raketalardan foydalanishga ruxsat berdi. Biz bu urushni mas'uliyatli tarzda yakunlashimiz kerak.
Tramp saylovoldi kampaniyasi davomida Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishga va'da bergan. Val shuningdek, Tramp ma'muriyati yaqin sharqda Isroil va Arab davlatlari o'rtasidagi Abraham kelishuviga o'xshash tinchlik bitimi o'rnatishga harakat qilishini ham bildirdi. Ekonomist nashri Ukraina Zaporojye atrofida mudofaa inshootlarini quradi deb xabar qildi. Ukraina frontining janubiy yo'nalishdagi vaziyatga bag'ishlangan maqolada aytilishicha, Kiyev Zaporojye shahri atrofida mudofaa inshootlarini qurmoqda. Rossiya qachon Zaporojyega hujum boshlashini hech kim bilmaydi, ammo Ukraina armiyasi Rossiya bosib olmagan 3 yirik og'ir sanoat markazidan birining mudofasiga hozirlikni allaqachon boshlab yuborganini yozmoqda ushbu nashr. Ishlar puxta qilinmoqda. Atrofdagi maydonlar minalashtirilyapti. Beton va temirdan hovlar, inshootlar ko'tarilmoqda. Bular bari hozirda qaqshatqich janglar ketayotgan qo'shni Donetsk viloyatidagi palapartish mudofa qurilmalaridan farq qiladi deb yozadi Ekonomist nashrining mualliflari. Nashr bilan gaplashgan Ukraina Milliy gvardiyasi 3-chi tezkor brigadasi komandiri polkovnik Aleksey Hilchenkoga ko'ra, Rossiya Zaporojye yo'nalishiga qo'shin jo'natishga tayyorlangan, biroq keyinchalik kuchlarini Kursk viloyatiga yo'naltirishga majbur bo'lgan. Maqolada Ukraina armiyasida hanuz davom etayotgan kadrlar muammosi haqida ham so'z boradi. Aytilishicha, armiyada xizmat qilishni xohlovchilar kamayib bormoqda, safarbarlik kampaniyasi orqali jalb qilingan harbiy xizmatchilar soni esa yetarli emas. Latviya, Litva hamda Estoniya Kreml boshqa qo'shni mamlakatlar bilan ham urush boshlashni istisno etmagan holda Rossiya bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Yangi chegara infratuzilmasining asosiy elementlarini temirdan yasalgan tankka qarshi kirpilar, xandaqlar, tikanak simlar va tank va boshqa zirhli texnika harakatini to'xtatishga mo'ljallangan ajdart ishlari deb nomlanuvchi katta beton bloklar tashkil qilyapti. Ajdart ishlari Finlyandiyada o'ylab topilgan va 20 asrning 40 yillarida sobiq SSSR bilan bo'lgan qishki urushda tanklarini to'xtatib qolish uchun qo'llangan deb ishoniladi. Rossiya bilan chegarasi ko'prik orqali o'tgan Estoniyaning Narva shahrida bunaqa beton g'ovlar 2023 yil kuzidayoq o'rnatilgan edi. Yaqinda esa Litvaning Kaliningrad viloyati bilan chegarasi bo'lmoq Neman daryosi ustidagi ko'prikda ham ajdart ishlari paydo bo'ldi. Tishlar mustahkamligini tekshirishda Rossiya armiyasida mavjud T-55 tanklardan foydalanilmoqda, ammo rost so'nggi sinovlardan ma'lum bo'ldiki, beton konuslar tanklarni butkul to'xtata olmas, faqat harakatini susaytirar ekan xalos demoqda. Mutaxassislar. Ajdart ishlarini ishlab chiqaruvchi shirkat egasi Osvald Trofimov aynan uning korxonasi tanlovda yutib Litva mudofa vazirligidan buyurtma olgan.
Эти меры очень эффективны, но в том случае, если за ними стоят военные силы.
Ushbu g'avlar aslida juda samarali, biroq ular ortida qurolli kuchlar turishi sharti bilan. Tishlar o'zicha hech nimani to'xtata olmaydi. Shu bois to'siqlar yaratish rejasi mudofaaning umumiy konsepsiyasiga integratsiya qilinishi kerak. Biron hududga ajdar tishlarini shunchaki terib qo'yish bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi.
Войска, и они должны поддерживаться. Вы не можете просто припарковать их на конкретной стоянке и решить таким образом проблему.
Rossiya armiyasi Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish uchun Yamanning yuzlab fuqarosini yollagan. Bu haqda 24 noyabr kuni Financial Times gazetasi yollanganlarning ayrimlardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Yamanliklarning aytishlaricha ularga ko'p pul to'lanadigan ish va hatto Rossiya fuqaroligi va'da qilingan. Biroq yamanliklar husiylarga aloqador shirkat orqali Rossiyaga kelganlardan keyin ularni majburan Rossiya qurolli kuchlari tarkibiga kiritishib, old jabhaga yollashgan. Financial Times taxminiga ko'ra, yamanliklarni yollash ishlari joriy yilning iyul oyida boshlangan. Yamanliklarning Ukrainadagi frontda paydo bo'lishini ushbu nashr odam savdosi bo'yicha yashirin amaliyot natijasi deb baholadi. Maqolada bu holat Moskva bilan Yamandagi Iron dastaklayotgan isyonchi husiylar guruhi o'rtasidagi aloqalar kuchayib borayotgandan dalolat sifatida aytilgan. Yamanlik yollanma jangchilarining Ukrainaga yo'llanishi talafotlar ortib borayotgani tufayli urushga tobora ko'proq chet ellik jalb qilinayotgani, Kreml esa to'laqonli harbiy safarbarlikka yo'l qo'ymaslikka intilayotgandan darakdir deya qayd etadi Financial Times maqolasida. Gazetaning qo'shimcha qilishicha, Rossiya tomonidan urushga jalb qilinayotgan xorijliklar ichiga Hindiston, Nepal fuqarolari hamda Shimoliy Koreyaning muntazam armiyasidan 12 mingga yaqin jangchi ham kiradi. Yamanlik fuqarolarning Ukrainaga qarshi urushga yo'llanayotganiga oid maqolada Moskvaning bunga nisbatan munosabati keltirilgan emas. Minalar ko'milgan maydonga kirishda sapyorlar suvaraklarni qo'yib yuborishadi, u cho'zma minalarni topadi. Termit esa evakuator logist. U 300 kilogrammgacha yukni tashiydi. Ukrain harbiylar askarlarning hayotini saqlab qolish uchun oldingi chiziqda robotlardan foydalanishmoqda.
Robotlar juda qulay. Odamlarimizni xavfga qo'ymaymiz, pozitsiyalarimizni dushmanga bildirmaymiz. Har bir ortiqcha harakat ustimizga to'plardan o't ochilishiga olib keladi. Yo'nalishning ma'lum bir uchastkasini bosib o'tish kerakligini oldindan bilsak, avvalo cho'zma minalarni aniqlash uchun robotni qo'yib yuboramiz. Bunaqa minalar sapyorlar uchun xavfli. Portlab ketsa yo o'ladi, yo mayib bo'lib qoladi.
древние задачи.
Квадрокоптер билан бажариб бўлмайдиган ишлар бор. Ана шу эҳтиёж 35-40 килограмм юкни кўтариб маълум бир масофани босиб ўта оладиган ер усти роботи яратилишига сабаб бўлди. Ушбу робот масалан душманнинг кичикроқ истиҳкомини масофадан портлатиш имконини беради.
Мы решили идти таким шляхом.
Biz Volley tizimi ishining 99%ini kompyuterlashtirdik. Sun'iy intellekt nishonlarni o'zi topadi, farqlaydi, mo'ljalga oladi. Operatorga esa o't ochish tugmasini bosish qolyapti xolos.
Navastikni tili, все, что залишається зробити оператору, це натиснути кнопку вогонь.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan hafta yo'qolib qolgan Ravinning jasadi topildi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu shaxsni o'ldirganlikda O'zbekiston fuqarolari gumon qilinmoqda. Vazirlik 2 nafar 28 yashar, biri 33 yashar bo'lgan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini e'lon qildi. O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi hozircha bu borada biror izoh bergani yo'q. Ravin Tsvekogan 2020 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilib, yahudiylarning Xaband Lubavich ortodoksal diniy harakatini tamsil etib kelgan. Ravin 21 noyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Uni Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasi ham, Isroil razvedkasi ham qidirgan. Ular odam o'g'irlash taxminini ham nazardan soqit qilishmagan, muhtamal buyurtmachi o'laroq esa Eron maxsus xizmatlari ko'rilgan edi. Avvalroq Kaganning avtomobili Abu Dabidan 150 km naridagi shosseda topilgandi. Ravinning g'oyib bo'lishida maxsus xizmatlar o'zbekistonlik 3 nafar fuqarodan gumon qilinayotganini aytishgan. Qotillikda gumonlanayotgan o'zbekistonliklar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlangani yo'q. Isroil bosh vaziri ofisi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida Kaganning o'limi mudhish antisemitcha terror xuruji deb ataldi. Bayonotda aybdorlar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Isroil ularni javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishni va'da qilgan. Isroil Milliy xavfsizlik agentligi mamlakat fuqarolariga Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilishdan vaqtincha tiyilishni tavsiya qilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1005 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy axborotlarga qaraganda, so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari hujumlarni kuchaytirgan. Eng ko'p 120 dan ortiq hujum frontning Donetsk viloyati g'arbidagi Pokrovsk, Kurakhovo, Velika Novoselka chizig'iga to'g'ri kelmoqda, deb yozadi bosh shtab. Bu joriy yilda Rossiya hujumlarining asosiy yo'nalishi bo'lib, so'nggi oylarda Ukraina harbiylari mazkur yo'nalishda tezlik bilan chekinmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi frontning ushbu uchastkasida Rossiya qo'shinlari 1000 oldinga siljiganini qayd etgan. Rossiya armiyasi 24 noyabrga o'tar kechasi Kiyevga dronlar bilan zarba berdi. Ukraina poytaxtida trevoga signali 3 soatdan ortiq chalindi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat ma'lumotga tayanib, Nastyasha Vremya xabar qilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyatiga harbiy havo tizimlari 10 ortiq dron urib tushirilgani bildirilgan. Dastlabki qaydlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan va binoy inshootlariga zarar yetmagan. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kechada 34 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ulardan 22 tasi Kursk viloyati, 4 tasi Lipetsk, 2 tasi Belgrad hamda bittasi Oryol viloyati hududida urib tushirilgan. O'z navbatida Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov viloyat osmonida Ukrainaning 2 raketasi va 27 droni yo'q qilinganini aytmoqda. Mulozim raketalarning turini ochiqlamagan. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar Atakamus yoki Storm Shadow bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukraina avgust oyida Kursk viloyatida boshlagan hujumi natijasida egallab olgan hududlarning 40%dan ko'prog'ini yo'qotdi. Bu haqda yuqori martabali Ukraina harbiy mulozimiga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina bosh shtabida ishlovchi manba Rossiya Kursk viloyatida qariyb 59 ming nafar askarini joylashtirganini aytgan. Biz eng ko'pi bilan salkam 1376 kvadrat kilometrni nazorat qilardik. Hozir bu hudud ancha qisqargan. Dushman qarshi hujumni kuchaytirmoqda. Bugungi kunda qariyb 800 kvadrat kilometrni nazorat qilib turibmiz. Toki harbiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq ekan, ushbu hududni ushlab turamiz, degan Reuters suhbatdoshi. Rossiya mudofaa vazirligi agentlikning ushbu ma'lumotiga izoh berish haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgan. Ukraina armiyasi Kursga hujum qilar ekan, Rossiyaning Ukraina sharqi va shimoli sharqidagi hujumlarini to'xtatishni, kuchlarining bir qismini yangi frontga tashlashga majbur etishni va muhtamal sulh muzokaralarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlashni maqsad qilgan edi, deb yozadi Ozodlikning Ukraina xizmati. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda shu mavzuda gap ochilganda, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025 yil 20-yanvargacha, ya'ni AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasiga qadar Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarishni ko'zlaganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainadan g'alla eksporti 3-chi xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida keyingi yil urushni tugatish uchun barcha imkoniyat borligini aytdi.
Bu boradagi tegishli talablar tinchlik formulamizga kiritilgan. Rossiya bularni hammasini qilmasligini ham tushunamiz. Biroq BMT nizomidan kelib chiqqan barcha bizning tinchlik bitimi bo'yicha talab va takliflarimiz hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi deb umid qilamiz.
Ukraina rahbari shuningdek Kiyev urushini to'xtatish bo'yicha barcha takliflarga, jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning takliflariga ham ochiq ekanini ta'kidladi.
Dokument g'otov. Yanvar oyida tinchlikka erishish bo'yicha takliflarni ko'ramiz deb o'ylayman. Menimcha bizda yakuniy reja ham bo'ladi.
Ayni konferensiyada chiqish qilar ekan, Vladimir Zelenskiy Kursdagi vaziyatga ham to'xtaldi. Ukraina prezidenti ofisi Zelenskiyning murojaati aks etgan videoni e'lon qildi.
Yangi raketa bilan qilingan namoyishkorona zarbalar, bularning barchasi shunchaki namoyish uchun emas. U 20-yanvargacha Kursdan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Nutqi davomida Zelenskiy qo'shin jangovar ruhini ko'tarish uchun yuqori martabali generallar askarlar bilan birga okopda bo'lishi kerakligi haqida ham gapirdi.
General o'z askarlarini ko'rishi kerak. Men uchun okopda bo'lmagan general tajribali bo'lishiga qaramay general emas. Hozirda frontda, ayniqsa mudofaa xandaqlarida vaziyat juda og'ir.
O'tgan hafta Rossiya va Ukraina bir-biriga uzoq masofali raketalar otgandan keyin mojaro keskinlashib, yanada jiddiy tus olgan edi. Dastlab Ukraina AQShning Atakams raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berdi. Bir kun o'tib esa Rossiya yangi turdagi ballistik raketa bilan Ukrainaga javob hujumini amalga oshirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati yakshanba kuni Dnepriga 21 noyabr kuni zarba bergan yangi rus ballistik raketasi parchalarini o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. Payshanba kuni Ukrainaning Dnepr shahriga zarba bergan Rossiya raketasi maksimal tezligini 13000 km/soatdan oshirgan va uchirilgandan taxminan 15 daqiqa o'tib nishonga yetgan deya ma'lum qildi. Ukraina yangi qurolini birinchi ommaviy baholashdi.
Raketaning ushbu parchalari 2024 yil 21 noyabrda Dnepr shahriga raketa zarbasi natijasida xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan topilgan. Ta'kidlash joizki, bu Ukraina hududida bunday raketa qoldiqlari aniqlangan birinchi holatdir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Moskva G'arbga Ukrainaning harbiy sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash haqida ogohlantirish sifatida Areshka deb nomlanuvchi yangi gipertovushli o'rta masofali ballistik raketa bilan Ukraina harbiy obyektiga zarba bergan. Hujum urushdagi jangovar harakatlar boshlanganiga 3 yilga yaqinlashgan paytda sodir bo'ldi va Ukraina g'arbiy ittifoqchilari tomonidan berilgan uzoq masofali raketalarni Rossiya hududidagi nishonlarga Ukraina yo'llagan edi. Armiya razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, qurol ehtimol Kedr raketa majmuasida uchirilgan. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskiy Ukraina ommaviy axborot vositalariga Areshnik tizim bilan bog'liq birinchi sinov 2021 yil iyun oyida o'tkazilganini aytdi. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Yuzlab odam 1932-1933 yillarda millionlab ukrainalik halok bo'lgan dahshatli ocharchilik qurbonlari xotirasini yod etish uchun xotira xiyoboniga yig'ildi.
Ruslar tariximizning bu qora sahifasini ham bizdan o'g'irlashga uringan. Umuman ular asrlar davomida shunday qilib kelishmoqda.
Valentin Desyatnik 15 yildan beri yodgorlik majmuasiga kelishini aytadi. Odamlar yodgorlik majmuasiga shamlar, meva va shirinliklar qo'yib ketmoqda.
Rossiya Sovet davrida o'ldirilgan va bugungi kunda o'ldirayotgan odamlar ruhini yod etish uchun keldik.
Ukrain tilidan ochlikdan o'lim degan ma'noni bildiradigan Golodomor xotira sanasi 2014 yilgi may inqilobidan keyin Ukraina jamiyatida tobora markaziy o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Ukrainaga boshlagan 2022 yilgi bosqindan beri minglab ukrainalik halok bo'ldi, 6 milliondan ortiq odam mamlakatni tark etdi. Ukraina aholisi urush davomida chorak qismga kamaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ukraina frontida harbiylar yetishmayapti. Kupyansk yaqinidagi Ukraina bo'linmasi odamlar harbiy xizmatdan qochayotgani va front chizig'ida askar yetishmayotganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining mintaqada oldinga siljishi tinch aholini ham sukun va umidsizlikka solib qo'ygan.
Bizda askarlar yetishmayapti. Hech kim frontga kelishni istamaydi. Menimcha odamlarning fikri 2022 yildagidan ko'ra o'zgargan. Odamlar menimcha biz urush sharoitida ekanimizni sezishmayapti. 2022 yilda hamma keldi, mamlakat birlashdi. Hozir esa erkaklar ayollar kiyimida mamlakatdan qochib ketyapti.
Ukraina harbiylari Rossiya ildamlayotgan bir paytda armiya safi to'ldirishi zarurligini aytadi. Bu Kupyansk, ko'pchilik bu yerni tark etib ulgurgan, mana bu odamlar esa aloqa uchun signal tutishga urinmoqda.
O'g'lim, biz yaxshimiz, tirikmiz, ahvolimiz yaxshi. Oyingni evakuatsiyaga yozishdi. Ertaga jo'nab ketishi mumkin.
Ularning farzandlari va nabirasi hozir Italiyada. Hali nabirasi bilan ko'rishmagan. Vladimir eti bilan qishloqda yolg'iz sayr qilmoqda.
Uyprovlyati i zalashatsya samomu.
A yak? Vy zhenat?
Da.
Ну як би. Так же як і син, скверно я. Давайте хватай інтерв'ю. Мені
все, бережіть себе.
Спасибо. Щасливо.
Все хорошо.
Будьте здорові.
Ukraina urushining 1004-yil kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning aytishicha, tungi hujumda 55 yoshli erkak halok bo'lgan. Unga ko'ra 11 yoshli bola ham jarohat olgan. Fyodorov so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye va mintaqaga 15 ta havo hujumini amalga oshirganini aytdi. Bundan tashqari front chizig'iga yaqin joylashgan aholi punktlariga jami 233 ta turli xil modifikatsiyalardagi dron hujumlari amalga oshirilgan. Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainaga qarshi jangga kirishga tayyor turibdi. Rossiyada jamlangan minglab Shimoliy Koreya askarlari yaqin orada Ukraina armiyasi bilan to'qnashuvga kirishini kutmoqda, deya bildirdi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Avvalroq Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati ham Shimoliy Koreya bo'linmalari allaqachon Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi janglarda qatnashayotganini xabar qilgan edi. CNN kanali ayni paytda Ukraina razvedka xizmatlaridagi manbasiga tayanib, Shimoliy Koreya harbiy maslahatchilari allaqachon Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yetib borgani haqida xabar berdi. Manbaning aniqlik kiritishicha, Mariupolga kelgan Shimoliy Koreyaliklar Rossiya harbiylaridan alohida saqlanmoqda, ularning o'z kazarmalari bor, ularga maxsus oziq-ovqat yetkazib berilmoqda. Rossiyaning yangi hipertovushli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarbasi butun dunyoda muhokama bo'lmoqda. 21 noyabr tunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion murojaat bilan chiqdi va Dneprga Rossiya yangi Arishnik deb nomlangan tovush tezligidan tez uchadigan yangi ballistik raketa bilan hujum qilganini aytdi. Tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi yangi o'rta masofali raketa uchirgani harbiy emas, balki siyosiy zarba ekanini ta'kidlamoqdalar. O'tgan hafta Rossiya Ukraina mojarosida ro'y bergan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Ukrainaga o'rta masofali raketa otilgani zohiran harbiy hujum bo'lib ko'rinadi, ammo bu Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri Washington va G'arbga qaratilgan signali. 21 noyabr kuni televiziyani orqali qilgan chiqishida Putin Arishnik raketasi Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirgan hujumlariga javoban yo'llanganini ta'kidladi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevga raketa berayotgan mamlakatlardagi harbiy obyektlarni nishonga olishga haqli ekanini ham iddao qildi. Xulosa qilib aytganda, bu harbiy emas, siyosiy zarba bo'ldi, deb yozdi Avstraliya armiyasining iste'fodagi general-mayori va Sidneydagi Loy instituti tahlil markazi katta ilmiy xodimi Mik Rayan. Ballistik raketa zarbasi Dneprga hujumning bir qismi bo'ldi. Ukraina tomoni hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. Hujum natijasida sanoat obyekti va nogironlar uchun reabilitatsiya markazi ziyon ko'rgan. Mintaqa rasmiylari zarar ko'lami aks etgan suratlarni ham tarqatdi. Oslo universitetining mudofa bo'yicha eksperti va ilmiy xodimi Fabian Hoffman ham Kiev Independent gazetasiga bergan intervyusida bu zarbadan harbiy emas, balki siyosiy maqsadlar ko'zlangani haqida gapirdi. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Putin va bir qator rasmiylar hamda rus matbuoti G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun yadro quroli bilan shantaj qilib keladi. Rossiya yadroviy po'pisalarini shunchalik ko'p takrorlab keladiki, ta'bir joiz bo'lsa, Kreml rasmiylari tahdid uchun bisoqtadagi bor so'zlarni ishlatdi deyish mumkin. Ehtimol Moskva o'z qizil chiziqlari kesib o'tilishiga yo'l qo'yganidan xavotirda bo'lishi mumkin. Putin yadro quroli haqidagi bot-bot takrorlagan do'q-po'pisalar NATOni to'xtata olmaganini anglab yetdi. U Washingtonga boshqacha usulda va yangicha qurol bilan salom yo'llashga qaror qildi. Putin Ukrainadagi urush boshidan beri yadroviy retorikani ko'tarib kelmoqda. Ammo Rossiya oldida atom quroldan foydalanishga to'siq bo'ladigan juda ko'p sabablar bor. Ukrainaga qarshi urushdagi samaradorlik, Moskvaning dunyo mamlakatlari, jumladan Xitoy, Hindiston va global janub nafratiga uchrashi mumkinligi uni bu yo'ldan to'xtatib turadi. Shunga qaramay, Putin Arishnik o'rta masofali raketa bilan yadroviy signal berishga jazm etdi. Pentagon Rossiya uchirgan raketa yadroviy emas, balki mavjud Rubej modeliga asoslangan va o'rta masofali raketa bo'lganini xabar berdi. Odatda tahdidlar ish bermaganda mana shunday signal berishga majbur bo'lish mumkin, deydi London Qirollik kollejining urush tadqiqotlari kafedrasi katta o'qituvchisi Ruth Dermont. Shu vaqtgacha qilingan bayonotlar va ogohlantirishlarga qaramay, bu signal Rossiyaning haqiqiy niyatlarini aks ettirmadi. Arishnik ballistik raketasining otilishi ham, Putinning 21 noyabrdagi bayonoti ham Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimolini sezilarli darajada o'zgartirganini anglatmaydi, deya qayd etdi aksiya joylashgan urushni o'rganish instituti. Putin muvaffaqiyatli deb atagan raketa zarbasi orqali ikki maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, amaldagi prezident Jo Baydenni ketishidan oldin Ukrainani qo'llash harakatlaridan to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi, urushni tezda tugatishni va'da qilgan saylangan prezident Trampga turtki berish. Rossiyaning messeji asosan Qo'shma Shtatlarga qaratilgan bo'lsa-da, bundan Ukraina va Yevropada qo'rquv uyg'otish ko'zlangani ham ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa, Trampning bo'lajak prezidentligi AQSh Yevropa ittifoqi birdamligi borasida savollar paydo qilayotgan bir paytda. Putinning signali faqatgina Vashingtonga mo'ljallanmagan. U Yevropa va Buyuk Britaniyadagi har qanday nishonga zarba berishga qodir 5000 kilometrga ucha oladigan qurol ishlatdi. Bu Yevropaga nafaqat Ukrainani qo'llab-quvvatlashning oqibati haqida, balki Rossiyaning Ukrainadan tashqarida ham mudofa va xavfsizlik bilan bog'liq siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun berilgan bir signaldir. Vladimir Putin o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketa sinovi jangovar sharoitlarda davom ettirilishini ham qo'shimcha qildi. Biz bu sinovlarni jangovar sharoitlarda, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib Rossiya xavfsizligiga paydo bo'ladigan tahdidlar xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Rossiya 21 noyabr kuni Dnepr shahriga hujumida Reshnik deb atalgan gipertovushli raketani ishlatdi. Putin bu Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Ukraina rasmiylari dastlab Rossiyani qit'alararo ballistik raketa uchirganlikda aybladi. Putin Reshnik raketasi Sovet qurollarining modernizatsiya qilingan shakli emas, balki yangi turdagi qurol ekanini urg'uladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda mamlakatning o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketasi yadroviy qurol, shu jumladan jangovar sharoitlarda sinovdan o'tishda davom etishini aytdi, chunki Moskva Ukrainaning bir qancha hududlariga boshqa unchalik kuchli bo'lmagan qurollar bilan zarbalar bergan. Biz bu sinovlarni jumladan jangovar sharoitda ham vaziyat va Rossiya uchun yaratilayotgan xavfsizlik tahdidlari xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Kreml rahbari shuningdek yirik raketani seriyali ishlab chiqarishni boshlashga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi Iskandar yerdan uchiriladigan qisqa masofali ballistik raketalar va Kinjals havodan uchiriladigan o'rta masofali ballistik raketalar, shuningdek turli qanotli raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya bisotida bunday raketalar soni 10 tagacha yetishi mumkin. Ayni vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina yangi xavf-xatarlarga qarshi turish uchun havo hujumidan mudofaa vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Bu Arishnik kabi raketalarga ishora qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yangi qurolni boshqa davlatda terrorchilik maqsadida sinovdan o'tkazish xalqaro jinoyat ekanligini aytdi va Rossiyani urushni kengaytirishga urinishlarga qarshi butun dunyo bo'ylab jiddiy javob ko'rishga chaqirdi. Kimdir boshqa mamlakatlardan nafaqat terror uchun, balki terror aktlari orqali yangi raketalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydalana boshlasa, bu aniq xalqaro jinoyat hisoblanadi, dedi Zelenskiy. Havo hujumidan mudofa vositalarining yetishmasligi Ukraina bilan 33 oylik urushda Ukrainaning asosiy zaif nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zelenskiy g'arbni bosqinning birinchi kunlaridanoq ko'proq havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirib keladi. U shuningdek g'arbni Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan kuchli qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga to'sqinlik qiluvchi cheklovlarni yumshatishga chaqirib keladi. Zelenskiyning aytishicha, chuqur zarbalar Rossiyaning kundalik havo hujumlari uchun muhim bo'lgan aerodromlarni nishonga olish uchun zarurdir. Xabar qilinishicha, AQSh va Buyuk Britaniya 17 noyabr kuni Ukraina Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlaridagi nishonlarni nishonga olish uchun mos ravishda Atakams va Storm Shadow uzoq masofali qurollardan foydalangan holda cheklovlarni bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti Robert Matsola Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan mudofaa qilishda uzoq masofali raketalardan foydalanishini qo'llab-quvvatladi va Germaniya o'zining uzoq masofali Taurus tizimini tezda Rossiya tajovuziga qarshi kurashayotgan mamlakatga yetkazib berishi kerakligini aytdi. Matsola 23 noyabr kuni Funke Media Group gazetalari tomonidan chop etilgan intervyusida Ukrainaga uzoq masofali raketalarni yetkazib beruvchi davlatlar Rossiyadagi nishonlariga qarshi foydalanish ruxsat berish kerakmi va Germaniya o'zining Taurusini yetkazib berishi kerakmi degan savolga ha deya javob qildi. Sotsial-demokrat kansler Olaf Scholz Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga qat'iyan qarshi bo'lib keladi. Biroq uning koalitsiyadagi hamkorlari Kiyevga raketalarni yuborish tarafdoridir. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp o'zining sobiq razvedka boshqarmasi boshlig'i Richard Grenellni Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha maxsus elchi etib tayinlash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda, deya xabar berdi. O'tish rejalari bilan tanish bo'lgan 4 manba. Trampning Germaniyadagi elchisi, Serbiya-Kosovo muzokaralari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan va Trampning 2017-2021 yillarda milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchisi bo'lgan Grenell, agar u oxir-oqibat saylansa, Trampning urushni to'xtatish harakatlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda faqat Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilishga bag'ishlangan maxsus vakil yo'q bo'lsa-da, Tramp bu rolni yaratishini ko'rib chiqmoqda. Grenell mojaroni hal qilish vositasi sifatida avtonom zonalarni yaratish tarafdori. U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy tashkilotiga qo'shilishi tarafdori emasligini aytgan. Bugungi yanashuvlar Ukraina dunyoda kechayotgan hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bossing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Otilgan, tekkan, miyasiga o'q tekkan ekan shunda. Bolam oldiga bordim. Bolajonim. Nima men seni dedim bekalarimga jo'natibman bolajonim dedim. O'zimni aybladim, ashindan beri o'zimni ayblashni boshladim.
Andijon shahrida yashovchi Alesiya Laryonova armiyada o'zini otgan 21 yashar o'g'li Dedovshina qurboni bo'lgan bo'lishini iddao qiladi. Armiyadagi muntazam xo'rlashlar va haqoratlar sabab o'g'li o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetgan degan ishonchda u. Laryonova o'g'lini komadaligida ko'rsatishganida yuzida ko'kargan izlari bo'lganini eslaydi.
Vrach aytdiki, bu komada dedi hali dedi. Lekin bolamni holatini ko'rganimda ko'zi ko'kargan, ishib ketgan holatda ko'rdim. Mom miyada qonligini ko'rdim. Polni bint o'p ketgan ekan, bolni boshi bint.
Fojia bir yil avval O'zbekiston Qurolli Kuchlarining Qashqadaryo viloyatidagi 23716 harbiy bo'limida sodir bo'lgan. Shohruh Laryonov 2023 yil apreldan ushbu harbiy qismda muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, oddiy askar Shohruh Laryonov 2023 yilning 29 oktyabr kuni o'ziga berilgan AK-74 avtomati stvoli uchini pastki jag'iga tirab o'q uzgan. Oqibatda miyasi va bosh qismidan jarohat olgan. Bir yil gospital va uyida yotib miya jarohati og'irlashishi ortidan shu yil 4-noyabrda u hayotdan ko'z yumdi. Shohruh Laryonovning onasi Alesiya Laryonovaning ozodlikka chiqishi o'g'li qorovullik xizmatini bajarayotgan paytda kichik serjant unvonidagi qorovul boshlig'i uni uxlab qolganini pesh qilib unga dakki bergan va askarga ertalabgacha navbatchilik qilishni buyurgan. Bosimlardan to'yib ketgan Laryonov o'ziga biriktirilgan AK-74 avtomati bilan osmonga qarata o'q uzgan, keyin qurolni o'ziga qaratgan va o'q uzgan.
Meni farzandim dedi. Men qaysi ma'noda ham ota ham ona 20 ga kirib meni oldimda hech narsa bo'lmagan bu bola dedim. 21 ga kirib mana shu yerda bir narsa bo'layapti meni bolam dedim. Qanday bu o'q tegib devorga tegib peshanasiga tegadi dedim. Desam menga ashinda yolg'on gapirishgan ekan. Lekin nimaga siz nimaga unadiyapsiz dedi. Lekin men aytdimki, chunki dedim 27-chi kun normalni gaplashdim bolam bilan 30-chi kun shu holat bo'layapti dedim keyin ularga.
Shartnoma asosida u bilan birga xizmat qilgan komandiri xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybdor deb topildi. Lekin advokatining so'rovi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakili da'vo e'tirozi yo'qligi haqidagi bayonnomani imzolash ortidan jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Alesiya Laryonovaning ko'zlariga ko'ra, o'g'lining o'limga sababchi bo'lgan uning komandiri muolaja davrida moddiy yordam berishni va'da qilgani uchun da'vo rizasi yo'qligini aytgan, lekin yordam bermagan. Endilikda Laryonova jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda.
Sud bo'lib qolgandan keyin men davoim yo'q deb yozib berdim. Davoim yo'q deb yozib berganimdan keyin sudda bolamni dori darmoniga, bolnitsasiga, meni chunki yolg'iz onaligim uchun pul so'raganman. Bolamni tuzatish uchun jonimni jahdim bilan kurashdi boshlandi. Chunki men nazarni likvariya yomon ekan, meningit bo'lib o'pkaga berib yuborish hech narsa emas ekan. Sudda menga 20 million ma'naviy zarar berishni qilib berishdi. Uni ham 6 oyda 3 million, 2 million, 4 million qilib olib keldi. aprel 6 oy bo'lgandan keyin yordam berishni to'xtadi.
Shohruh Laryonovning o'limi o'zbek armiyasida sovetlardan meros qolgan didavshina muammosini o'rtaga chiqardi.
Soppa-soy yigit armiyaga ketyapti-da. Armiyadan qana o'lib ketyapti. Urush bo'lmasa, boshqa narsa bo'lmasa. Uni men Ketirga bunga o'ta sud hukmini o'qidim, umuman ishonmadim bu holatlarga. Avtomatdan otganmish bola jonga tegdi deb turib, osmonga otganda komandir avtomat olib qo'yibdi-da, yana qo'liga qaytib berganmish. Keyin bola o'zini otganmish.
Didavshina dengiz flotida gadkavshina ham deb ataladi. Bu sovet davrida qurolli kuchlarda rivojlangan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarning norasmiy iyerarxik bir tizimidir. Sovet armiyasida zobitlarga didavshinaning mavjudligi qulay bo'lgan, chunki askarlarni detlar orqali boshqarish osonroq bo'lgan. Sovet armiyasidan yuzlab o'zbekistonlik uyga mayib majruh bo'lib yoki tobutda qaytgani ma'lum. O'sha paytda matbuotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, birgina 1989 yilning o'zida muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun ketgan 430 nafar o'zbekistonlik uyiga omon qaytmagan. Shohruh Laryonov xizmat qilgan Qashqadaryodagi 23716 harbiy bo'lim rahbariyati qisqa muddatli harbiy xizmatda bo'lgan askar ustavdan tashqari holat didavshina qurboni bo'lganini rad qilgan. Laryonov ishini ko'rib chiqqan qarshi harbiy sud rasmiylari ham didavshina holati bo'lganini tasdiqlamagan. Mulozimlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirgan askar bilan zobitlar o'rtasida nizo qayd qilinmagan va marhum armiya boshlig'i, ya'ni didavshina qurboni emas. O'zbekiston mudofaa vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka o'zbek armiyasida sovet armiyasi merosi bo'lgan xizmatga yangi borgan askarlarni taqdirlash, ya'ni didavshina muammosi yo'qligini aytdi. Har yili O'zbekistonda 400 mingga yaqin yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi, biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmatni o'taydi. O'zbek harbiylari orasida matbuotga ma'lum kutkushlik holatlari bundan oldin ham bo'lgan. 2016 yilda Farg'ona elektrostansiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan, askar yaqinlari uning didavshina qurboni bo'lganini aytishgandi. 2007 yilda O'zbekiston MXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi zobiti o'zini osib qo'ygandi. 1999 yilda Urganchdagi tergov izolyatorini qo'riqlayotgan askar xizmat avtomati bilan avval qaynonasini, keyin esa o'zini otib o'ldirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.